Aici Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolna. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 13 februarie la prânz. Pentru orice evoluție urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Regiunea Transnistreană ar fi urmat să primească de astăzi gaze livrate de Med Group, o firmă cu origini ungurești, dintr-un presupus împrumut rusesc. Este clar însă că acest lucru nu se va întâmpla acum, iar premierul de la Chișinău, Dorin Recean, susține că o asemenea modalitate de aprovizionare cu gaze a regiunii transnistrene este, în general, nesustenabilă. Președintele român, Klaus Iohannis, a demisionat, iar în locul lui, șef interimar, a fost numit național-liberalul Ilie Bolojan. Cum au fost relațiile România-Republica Moldova în cele două mandate ale sale și cum vor evolua de acum încolo? Comisia Electorală Centrală propune dizolvarea partidului Șans, afiliat rețelei de formațiuni politice conduse de oligarhul penal Ilan Shor. Desființarea celei mai mari organizații finanțatoare americane USAID afectează sute de proiecte guvernamentale și neguvernamentale din Republica Moldova. Regiunea Transnistreană ar fi urmat să primească de astăzi gaze conform unui plan al său ce prevedea achiziții și livrări de gaze prin intermediul companiei cu origini ungurești Med Group dintr-un presupus credit rusesc oferit de Moscova prin intermediul unei firme din Dubai. Tiraspolul respinsese anterior oferta comună a Chișinăului și Uniunii Europene de a livra gaze în regiunea Transnistreană dintr-un grant european în schimbul unor pași pentru îmbunătățirea drepturilor omului și libertăților fundamentale în stânga Nistrului. Lucrurile au rămas însă incerte, iar între timp premierul Dorin Recean a declarat că o asemenea modalitate de aprovizionare cu gaze a regiunii transnistrene este nesustenabilă și că singura soluție viabilă este ca Tiraspolul să accepte oferta comună a Chișinăului și Uniunii Europene. Totodată, compania Moldova Gaz a anunțat miercuri, 12 februarie, că a procurat în premieră gaze naturale de pe piața europeană cu banii oferiți de Tiraspol Transgaz. Volumul de 2,5 milioane de metri cub va fi livrat astăzi consumatorilor din stânga Nistrului. Igor, ca să clarificăm, de ce a refuzat Tiraspolul oferta Chișinăului și a Uniunii Europene de a primi gaze în valoare de 60 de milioane de euro? Era, de fapt, un dar pentru ei, simplu vorbind.
Este adevărat că era un dar din partea Uniunii Europene, dar tocmai pentru că darul era din partea Uniunii Europene, urma să fie respins, pentru că noi avem aici în Republica Moldova o opinie quasi comună că Transnistria este de fapt la cheremul Kremlinului. Este un joc pe care îl desfășoară Kremlinul aici împotriva autorităților din Republica Moldova și, evident, în această situație, după ce s-au convins că autoritățile moldovene totuși sunt capabile să găsească o soluție, este adevărat că temporară, pentru a aproviziona cetățenii care locuiesc în Transnistria cu gaze, s-a decis că lucrurile au ajuns prea departe și această versiune de soluționare a problemei trebuie să fie oprită și au fost găsite două firme, una din Ungaria și alta din Dubai, care trebuie, iată, să fie principalii actori care echipurile participă la soluționarea acestei probleme. Evident, pe bani rusești, dar cu scopul ca centrala electrică din Transnistria să nu producă energie electrică pentru malul drept al Nistrului în ajunul alegerilor parlamentare. Ăsta a fost scopul și iată vedem care este realizarea și noi pe această platformă încă în luna noiembrie am discutat această variantă. Sigur că noi n-am știut care vor fi soluțiile intermediare, dar soluția finală e exact cea la care convenisem atunci în luna noiembrie când vorbeam cum va proceda Rusia, de ce procedează în acest fel, ce împiedică pe Rusia Gazpromul să discute cu autoritățile turcești sau cu managerii acestei conducte care trece prin teritoriul Turciei ca să contracteze volumele necesare din partea Gazpromului care să ajungă la hotarele Republicii Moldova și conform contractului semnat încă în 2021, autoritățile din Republica Moldova nu aveau nimic împotriva acestei proceduri să alimenteze cetățenii din stânga Nistrului cu gaze. S-a mers pe altă variantă, acum lucrurile au devenit foarte clare. E bine că avem această claritate. Partea proastă este că situația a fost reglementată doar pentru o perioadă foarte limitată de timp și lucrurile încă trebuie urmărite cu multă, multă atenție.
Spuneam că Dorin Recean declara ieri după ședința guvernului că modalitatea propusă de Tiraspol nu este sustenabilă. Ce ar trebui să înțelegem din această declarație a premierului? De ce nu este sustenabilă această tranzacție și ce riscuri presupune?
Păi creditul Rusiei este pentru o anumită perioadă de timp și pentru anumit volum de gaze. După care, dacă ajungem, de exemplu, în vară, după ce trecem această perioadă rece a anului, cea mai mare problemă cu care se va confrunta Transnistria este bugetul. Cum acumulează resurse la buget pentru a-și onora obligațiunile sociale față de locuitorii din această regiune? Și noi acum nu avem un răspuns la această întrebare și la expirarea perioadei rece a anului, cu atât mai mult nu vom avea răspuns la această întrebare, ba mai mult vom avea acumulări de datorii față de cetățenii care locuiesc în partea stângă a Nistrului. Deci problema nici pe departe nu este soluționată, ea abia este în desfășurare, ceea ce pune în evidență că urmează și autoritățile din Republica Moldova și liderii de la Tiraspol să încerce să găsească limbă comună și să poată cumva să găsească soluții pentru o perioadă mai extinsă până la soluționarea finală a acestui diferent transnistrian. Deci lucrurile abia încep. Prima etapă despre care vorbim astăzi este că s-au developat interesele Federației Rusiei în această situație.
Nicolae, totuși Moldova Gaz a cumpărat de pe burse pentru regiunea transnistreană deja 2,5 milioane de metri cubi de gaze pe banii Tiraspol Transgaz. Înseamnă că există bani pentru a cumpăra astfel de gaze de pe piața europeană?
Asta e un mare semn de întrebare.
Și care ar fi proveniența acestor bani?
Nu avem răspuns. De unde iau eu banii? Tiraspol Transgaz, de unde ia? Inițial se spunea că Tiraspol Transgaz va plăti transportarea gazului. Iese că acum plătește tot gazul care a fost procurat. Mie mi se pare că aici lucrurile trebuie privite puțin altfel, în sensul acela că noi nu trebuie să ne lăsăm seduși de anumite mișcări care se fac acum. E un proiect pe termen lung, ce vrea să facă Rusia. Întrebarea e de ce Rusia a apelat la această companie maghiară și la această companie din Dubai. Nu putea ea să plătească ca și până acum prin Gazprom. Nu are bani Gazpromul. Ce s-a întâmplat? Pe urmă, există o anumită vulnerabilitate. Deocamdată gazul de la firma ungurească nu ajunge, fiindcă traversează iarăși teritoriul ucrainean. Trebuie să se înțeleagă, așa am înțeles că se negociază plata și așa mai departe. Într-un anumit moment, iarăși poate apărea această dependență de Ucraina și Ucraina poate să-și spună cuvântul. Apropo, conducta transbalcanică, iarăși acolo se trece pe teritoriul ucrainean. De ce nu vrea Tiraspolul să primească gaz din Uniunea Europeană, de exemplu? Acest gaz ar putea veni prin conducta Iași-Chișinău, nu ar trebui să intre pe teritoriul ucrainean. E un joc în care nu sunt clare toate motivele, dar ceea ce este clar și îi dau dreptate lui Igor că Moscova vrea să facă în așa fel încât centrala de la Cuciurgan să nu mai producă energie electrică pentru malul drept al Nistrului. E adevărat, reprezentanții guvernului nostru au zis că până la urmă au calculat ei și nu e convenabil să ia gaz din Europa, să-l ducă la Cuciurgan, acolo să facă energie și să cumpere iarăși această energie de la separatiști. Posibil, rușii au calculat că impactul neproducerii energiei electrice de la Cuciurgan pentru malul drept al Nistrului va fi puternic pentru actuala guvernare și că face să se meargă pe această direcție. Dar de ce se face asta așa pe ascuns, nu-mi pot da seama. Doar toată lumea înțelege că nu s-a găsit acea firmă din Dubai așa în itamni, seama atât de bună la inimă, altruistă, că hai să le plătim transnistrenilor gazele. Cât timp
timp o să plătească ei aceste gaze? O lună, două luni, trei luni, nu se știe nimic, așa că totul e sub un mare semn de întrebare.
Există în general șanse ca Ucraina să accepte această tranzacție, adică să permită tranzitul de gaze?
Eu cred că există, dacă se va spune că e în scopuri umanitare, nu o să vrea Ucraina să arate aici. Poate asta e, se teme că dacă gazele ar veni de la o firmă din Rusia sau se va ști că asta e de fapt schema Rusiei, Ucraina ar putea sub tot felul de pretexte să pună anumite piedici, dar așa o companie ungurească, scopuri umanitare, sărmanii transnistreni să nu înghețe și așa mai departe. Eu cred că ucrainenii nu o să pună piedici cardinale, o să găsească acolo niște motive, o să mai trăgăneze, dar până la urmă o să dea voi. Uitați-vă, ce nu accepte Tiraspolul? Nu accepte ca să fie introduse tarife pentru cetățenii de dincolo de Nistru, adică ca să-i obișnuiască pe cetățeni că ei trebuie să plătească acest gaz. Și dacă cetățenii încep să plătească acest gaz, desigur că Rusia se poate pomeni într-o situație jenantă, că ce fel de sprijinitor al Transnistriei, dacă acum ne pui să plătim pentru acest gaz. Eu nu exclud că vor plăti pentru gazul din firma ungurească, va plăti compania din Dubai, dar până la urmă trebuie să se întrețină și administrația, ea avea o mare doză de venituri din vinderea gazului, adică din gazele care veneau pe gratis. Acum iese că tot pe gratis vor veni, înseamnă că va primi și regim separatist, dar cât poate dura asta și dacă nu cumva, într-adevăr, se va merge pe anumite tarife să obișnuiască populația să plătească.
Administrația de la Tiraspol a fost condiționată de Uniunea Europeană ca să primească acel dar de 60 de milioane de euro. Ce ar putea determina pe liderii transnistreni să se conformeze acestor condiții și înseamnă acest lucru că Moldova Gaz, de exemplu, dacă se va accepta, nu va deschide robinetul până în momentul în care nu vor fi îndeplinite condiționalitățile?
E o problemă de calcul. Liderii de la Tiraspol și cetățenii care locuiesc în Transnistria știu că trăiesc din mila Rusiei și atâta timp cât există acest regim, el a fost susținut pe linia de plutire de către Federația Rusă. Cât a costat asta? A costat mult, dar jocul îl face Federația Rusă. Eu cred că ei sunt foarte obedienți față de ceea ce le dictează interesele Kremlinului și vor proceda în consecință. Sigur că există o mare problemă de imagine acum. Tineretul de aproximativ 20 de ani în mod constant pleacă din Transnistria. Ei singuri, transnistrieni, vorbesc despre această regiune, că este o regiune unde locuiesc doar pensionari și militari. Am mai rămas foarte puțini specialiști care mențin pe linia de plutire câteva obiecte industriale care sunt cruciale pentru activitatea economică în această regiune și menținerea ei pe linia de plutire. Deci acum această criză sigur că are impact, dar impactul acesta se va vedea în trecerea timpului. Deci această regiune nu are viitor. Dacă acum 20 de ani ei spuneau că Transnistria merge bine, că potențialul industrial al Transnistriei poate fi dezvoltat, ei invitau companii străine să investească și așa mai departe. Acum se vede că, din punct de vedere demografic, moare această regiune cu totul. Nu are niciun fel de capacitate de a supraviețui fără implicarea autorităților de la Chișinău. Deci, ei înțeleg că încetul cu încetul vor trebui lucrurile împinse spre un proces de negociere, așa cum s-a stabilit în aprilie 2012 la Viena, în baza celor trei coșuri ale OSCE și va trebui cumva să fie reînceput un proces de negocieri. Cel puțin pe această variantă insistă, dacă înțeleg eu că corect, încă OSCE, probabil Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană toți își doresc o reglementare pașnică, nimeni nu își pune drept scop ca să fie folosite metode coercitive împotriva acestui regim. Deci lucrurile sunt în proces de desfășurare, iar Chișinăul aici, dacă rezistă în această confruntare, da, capăt instrumentariu nou de presiune asupra Transnistriei și am văzut cele patru condiționalități. Drepturile omului și am văzut cum Tiraspolul respectă drepturile omului. drumului, când, iată, acum exact o săptămână în urmă, milițienii transnistreni au reținut aici, în mijlocul Chișinăului. Da, da, da. Este foarte interesant și acum jocurile sunt interesante pentru că am înțeles că cei trei milițieni au fost reținuți de autoritățile din Republica Moldova și acum apare în prim plan aplicarea legii cu privire la separatism, din punctul meu de vedere. Pentru că dacă cei trei milițieni transnistrieni sunt și cetățeni ai Republicii Moldova, deci ei vor trebui să poartă responsabilitatea și să deschide un nou capitol de negocieri cu reprezentanții Tiraspol. Deci jocul devine mult mai complicat și există speranță că dacă autoritățile de la Chișinău și partenerii noștri europeni vor fi capabili să fie convingători, s-ar putea ca lucrurile să se miște din loc, dar din punctul meu de vedere, acest proces trebuie să fie extrem de precaut, pentru că atâta timp cât armata rusească este pe teritoriul din stânga Nistrului și până când nu are loc aplicarea celor 3D, așa cum spunea Nicolae, data trecută în privința locuitorilor Transnistriei, deci această regiune trebuie să treacă pe un proces de democratizare, de militarizare, de oligarhizare, după care să poată participa de rând cu toți cetățenii Republicii Moldova la viața politică din țară, în paralel cu reglementarea acestui conflict. Deci lucrurile abia încep să se miște din loc.
Mai multe drone au traversat sudul Republicii Moldova noaptea de 12 spre 13 februarie, în urma unui atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Ministerul Moldovean de Externe a condamnat aceste atacuri și a anunțat că îl convoacă de urgență pe ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău. Ministerul Afacerilor Externe a transmis că va cere explicații oficiale ambasadorului agreat și va transmite un protest ferm față de aceste acțiuni inacceptabile. Potrivit poliției de frontieră, o dronă a căzut pe un teren agricol în preajma satului Ciumai din acest raion. O altă dronă a explodat pe un câmp situat în orașul Ceadâr Lunga și localitatea Valea Perșe, aparatul de zbor fiind localizat de poliție la 1,5 km de oraș. Nicolae, nu sunt primele drone care au căzut, dar de data aceasta este una care a explodat. Este un accident sau sunt niște drone lansate intenționat? Ce e grav în acest caz?
Păi e gravă că dacă nimerea în Ceadăr Lunga puteau să aibă de suferit niște cetățeni. E grav și faptul că Republica Moldova nu poate sau nu are încă capacitatea să oprească aceste drone să intre pe teritoriul Republicii Moldova. S-au procurat niște radare, se lucrează în această direcție, dar deocamdată, iată, nu se reușește. Și asta, eu cred că trebuie să pună în fața autorităților problema operativității, fiindcă până se vor mișca ele și vor asigura securitatea spațiului aerian Republicii Moldova, s-ar putea să se încheie războiul. Trebuie să se miște mult mai repede decât se mișcă până acum. Ne numim stat suveran și independent, trebuie să acționăm ca un stat suveran și independent. E corect ceea ce s-a făcut. A fost chemat ambasadorul agreat la Ministerul de Externe. E corect că se protestează, dar dacă murea cineva sau dacă era ceva distrus, nu cred că cetățenilor respectivi le-ar fi fost mai ușor că, uite, a fost chemat ambasadorul. Statul trebuie să asigure securitatea cetățenilor.
Igor, cum poate fi interpretată tăcerea reprezentanților autonomiei găgăuze? Dronele au căzut tocmai pe teritoriul lor și populația totuși s-a speriat în regiune. Unii au spus că au simțit cum s-au cutremurat pereții, ferestrele.
Interpretarea este una absolut evidentă. Ei păstrează tăcere. Am văzut chiar astăzi în ședința plenară a Parlamentului. Președintele Igor Grosu s-a adresat către deputații din Găgăuzia și din Taraclia să vină cu o reacție la această violare a spațiului aerian a Republicii Moldova de către aceste drone. Au tăcut chitic, nu au zis absolut nimic. Este clar care este atitudinea lor față de asta. Mai mult decât atât, știm că reprezentanți din Găgăuzia, probabil și din Taraclia, nu am date exacte despre cei din Taraclia, participă, așa cum spuneam, la forurile organizate de Institutul Țărilor CSI, în care, pe marginea dezbaterilor acolo, vorbesc foarte clar despre ce așteaptă ei, așteaptă ca Rusia să ajungă la Odessa ca să elibereze poporul transnistrian și poporul găgăuz de asuprirea Chișinăului. În afară de asta, vedem cât de des bașcanul găgăuziei vizitează Moscova, se întâlnește cu președintele Putin. Avem o situație care ne lasă să înțelegem că nu au nas să încerce să protesteze. Din potrivă, vedem că în continuare vorbesc despre faptul că cu ajutorul lui Ilan Șor, cetățenii care locuiesc în raionul Taraclia și în autonomia Găgăuză, iată, primesc un fel de compensații pentru utilizarea gazului și așa mai departe. Deci nu le convine deloc această situație și cu atât mai mult nu doresc să o comenteze. E pe față acest lucru.
Le va încurca la imagine această situație, această tăcere? Populația va înțelege că...
Eu cred că vor trece sub tăcere acest lucru. Populația din Găgăuzia, din câte înțeleg, rămâne sub influența mediatică rusească prin televiziunile de cablu, rețelele de socializare. Sigur că vor afla despre aceste incidente, dar nu cred că vor protesta și nu cred că vor exprima îngrijorări în privința utilizării acestor drone în războiul din Ucraina, pentru că înțelegem cu toții care va fi explicația Moscovei. Ori nu vor recunoaște că sunt ale lor, ori vor spune că au fost aparate deviate de către apararea antiradioelectronică a Ucrainei.
Ei mai degrabă ar învinovăți Ucraina pentru aceasta. Ei vor spune că Ucraina e de vină.
Pentru că deviază.
Deviază și în afară de asta, fiindcă nu capitulează, fiindcă dacă ar capitula, războiul s-a terminat, că Putin vrea pace. Putin e dispus să negocieze. Ucrainenii sunt cei care nu vor să negocieze.
Este adevărat. Ei de mult și-au elaborat, hai să spunem așa, narativele pentru populația atât din Federația Rusă, cât și din Ucraina, din Republica Moldova. Da, Ucraina e de vină, Ucraina este învinuită că din cauza ambițiilor sale pro-europene și pro-NATO, iată, a ajuns în această situație. Deci, asta e situația.
Președintele României, Klaus Iohannis, a demisionat zilele trecute, deși după anularea alegerilor prezidențiale din toamnă a promis să se afle în funcție până un nou președinte va prelua mandatul. Fotoliul a fost preluat cu titlul interimar de președintele Senatului, Ilie Bolojan, care urmează să se autosuspende de la conducerea Partidului Național Liberal. Klaus Iohannis a explicat că suprapunerea demersurilor de suspendare declanșate împotriva sa în Parlament cu procesul electoral pentru alegerea în mai a noului președinte ar fi avut consecințe extrem de grave atât pe plan intern cât și pe extern. După plecarea lui Iohannis de la Cotroceni, președinta Maia Sandu a declarat că, citez, Republica Moldova a avut la București în acești ani grei un prieten de nădejde și că relațiile dintre cele două maluri ale Prutului sunt astăzi mai puternice și mai cuprinzătoare ca oricând. În același timp, șefa statului a avut o discuție la telefon cu Ilie Bolojan, care de altfel a susținut-o în alegerile prezidențiale, iar acum i-a mulțumit pentru gânduri bune și a promis că cele două state vor colabora strâns în continuare pentru binele cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Igor, cum s-au schimbat relațiile dintre Republica Moldova în cele două mandate ale lui Klaus Iohannis? Ce ar merita de subliniat?
Deci relațiile au devenit mult mai pragmatice, pentru că relațiile au fost bune de când, hai să spunem așa, de când la guvernare a venit AIE, Alianța pentru Integrare Europeană. De atunci relațiile s-au îmbunătățit foarte, foarte mult. Ne amintim și de suportul pe care România l-a acordat Republicii Moldova a fost viiturile din 2010 și de atunci cetățenii Republicii Moldova au înțeles că cel mai de nădejde suport al țării noastre este România. De atunci relațiile au fost în ascensiune. Am avut anumite sincope în perioada când la guvernare era Partidul Democrat, dar după 2020, după fuga oligarhului Plahotniuc, relațiile au mers pe bandă ascendentă și cred că toată lumea a văzut acest suport pentru repararea școlilor, grădiniților, drumurilor. În perioada pandemiei, România a fost unul dintre principalii parteneri ai Republicii Moldova cu tot felul de ajutoare, inclusiv cu vaccinuri, medicamente, tot spectrul de echipamente necesar pentru a trece peste această pandemie și cel mai mare suport Republica Moldova îl are în procesul de integrare europeană. Ne amintim de asemenea câteva întâlniri a doamnei președinte cu Klaus Iohannis, în care a fost promis suportul României României în procesul de negociere, având în vedere că România are această experiență foarte necesară pentru Republica Moldova și vedem acest suport legat de asigurarea independenței energetice a Republicii Moldova. Cred că acest suport acum este cel mai valoros și cred că cetățenii din Republica Moldova îl apreciază la justa valoare, așa că putem și trebuie să presupunem că în continuare oricine ar câștiga alegerile viitoare prezidențiale va susține Republica Moldova, iar după alegerile parlamentare din decembrie anul trecut, avem la București o majoritate care, așa cum spunea Elena, reprezentanții acestei majorități declară că au printre priorități menținerea relațiilor foarte bune cu Republica Moldova.
Nicolae, Ilie Bolojan va asigura interimatul până luna mai, când sunt preconizate din nou alegerile prezidențiale. Ce poate și ce nu poate face în această perioadă de interimat și ce șanse ar avea Bolojan, care vine tot din administrația publică, ca și Iohannis, să fie ales președinte al României și să continue astfel relațiile bune cu Republica Moldova?
În primul rând, nu știu dacă el va candida la președinția României, fiindcă Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat au identificat un candidat comun, Crin Antonescu. Nu am auzit să renunțe la acest candidat, vom vedea. Până în luna mai nu a rămas mult. Ce poate face Ilie Bolojan e să nu pună piedici, dar el nu are de gând să pună piedici proiectelor, programelor, relațiilor care s-au stabilit până acum. Și faptul că el a telefonat în primul rând Maia Sandu, a vorbit la telefon cu cineva din afara României, vorbește despre importanța pe care o acordă el relațiilor dintre Chișinău și București. Eu nu aș fi atât de sigur ca Igor că oricine ar veni la guvernare va menține relațiile la nivel dintre Chișinău și București. Dacă va veni Călin Georgescu, s-ar putea că să avem alte surprize, adică el e mai degrabă adeptul, să zicem, unor narațiuni rusești. El s-ar putea să asculte sau să primească indicații metodologice din altă parte și atunci relațiile noastre s-ar înrăutăți. Trebuie să spunem că Moscova privește cu ochii rivali relațiile dintre Chișinău și București, dintre Republica Moldova și România. Vorbește chiar despre o posibilă încorporare. Lavrov spune și așa mai departe și mulți alții acolo vorbesc că despre românizare, că Chișinău nu este independent, că ascultă de cineva, dar această rivalitate este dictată de planurile Moscovei de a reface Uniunea Sovietică într-un fel sau altul. Faptul că la televiziunile centrale se vorbește deschis că armata rusă nu trebuie să se oprească la Kiev, să ajungă la Lvov, să ajungă la Varșovia și așa mai departe. Despre București spun, dar despre Chișinău iarăși se spune direct să ajungă la Odessa, să ocupe Transnistria și, cum chiar zilele trecute unul s-a exprimat, și de acum Moldova e acolo o chestie simplă să o încorporeze, să o includă în componența Rusiei. Așa că lucrurile sunt importante și din punctul de vedere al securității. Trebuie să spunem că a existat în permanență o colaborare, o discuție în privința securității Republicii Moldova. Desigur că România vorbea și în numele Uniunii Europene și așa este stabilit undeva acolo la Bruxelles că România trebuie să vadă ce se întâmplă aici, că e mai aproape și desigur să ia toate măsurile pentru a ocroti într-un fel, pentru a asigura securitatea Republicii Moldova. Și țineți minte, Iohannis a spus într-un moment că România este nu numai dispusă, dar ci și pregătită să asigure securitatea Republicii Moldova.
Rămân încrezător că oricine ar câștiga alegerile prezidențiale, oricum relațiile României cu Republica Moldova vor rămâne bune, iar interesul României va fi să susțină Republica Moldova. Chiar dacă anumiți candidați la funcția de președinte în România manifestă atitudini mai eurosceptice decât alții, interesul României, repet, oricine ar fi la guvernare, este ca Republica Moldova să fie într-o relație foarte strânsă cu România. Și am văzut interviul acelui Călin Georgescu, în care el spunea că Republica Moldova este importantă pentru România. Cel mai important lucru este că în Parlament există o majoritate care susține Republica Moldova, iar președintele sigur că are împuterniciri suficiente pentru a influența politica din România, dar contează foarte mult că există o majoritate în Parlament care susține țara noastră.
Comisia Electorală Centrală a propus Ministerului Justiției dizolvarea partidului Șansa, afiliatul oligarhului penal Ilan Șor, pentru neprezentarea repetată a rapoartelor financiare. Vicepreședintele instituției, Pavel Postica, a spus Europei Libere că formațiunea condusă de Alexei Lungu nu a prezentat toate declarațiile financiare privind donațiile în numerar, inclusiv în perioada în care activitatea sa a fost restricționată printr-o decizie a Curții de Apel. Decizia finală aparține însă Ministerului Justiției, a precizat vicepreședintele CEC, care trebuie să analizeze argumentele instituției electorale. La un protest organizat pe marginea luării deciziei de către CEC, liderul Șans, Alexei Lungu, a declarat că a depus toate rapoartele la timp. Nicolae, care ar fi cele mai importante argumente în afară de încălcările privind raportarea întârziată ca Șansă să fie într-adevăr dizolvată?
Mi se pare că nu există întrebări în acest sens, că Șansă este de fapt un pui sau o clonă a partidului lui Șor. El conduce, ei merg acolo la Moscova, se întâlnesc, el comunică cu ei, banii vin nu știu de unde. Legislația Republicii Moldova prevede desființarea unor partide. Articolul 3 din legea despre partide spune asta, că dacă partidele acționează cu metode ilegale, de exemplu, sau violente, atunci acest partid poate fi desființat. Până la urmă, justiția ia decizia. Curtea de Apel trebuie să ia această decizie. Ministerul Justiției trebuie să se adreseze la Curtea de Apel. Cum va proceda curtea, deja e altă chestiune. Dar eu cred că, pornind de la decizia Curții Constituționale din iunie 2023, care a declarat partidul lui Șor neconstituțional și unele din motivele invocate era și această finanțare dubioasă și folosirea acestor metode ilegale, coruperea alegătorilor, toate astea se mențin, se păstrează și eu nu înțeleg de ce CEC trebuia să caute alte motive dacă se vede clar că acest partid este partidul Șor.
Igor, există riscul ca și Renaștere, cu care Șansa a încercat să creeze blocul Victoriei Pobeda, să fie dizolvat, cel puțin așa sunt discuțiile în prezent. Mai are în acest caz Ilan Șor alți ași, alte partide pe care ar putea să le scoată la rampă acum în ajun de alegeri parlamentare sau nu?
Cred că acum lucrurile sunt în derulare, pentru că nu trebuie să uităm că pe 12 decembrie Parlamentul a adoptat în prima lectură modificări la 8 acte normative care au drept scop să scoată din joc partidele care cumva sunt partide afiliate partidului Șor. Această lege a fost adoptată doar în prima lectură și toată lumea acum așteaptă ca în lectura a doua să fie adoptată lectura finală. Scopul acestei legi este ca să utilizeze practica Spaniei, care are elaborat o legislație foarte pertinentă pentru a scoate din joc în Spania partidelor care promovează terorismul, iar în cazul Republicii Moldova, înțelegerea mea este că se urmărește scopul ca să fie scoase din activitatea politică partidele care sunt succesoarea unor partide declarate neconstituționale. Vom vedea dacă Parlamentul reușește să adopte această lege. În privința partidului Șansa, da, este adevărat ce spune Nicolae, argumentele ar fi pertinente dacă legea ar fi fost votată în a doua lectură și atunci argumentele care le invocă Nicolae ar fi putut să fie utilizate de către Ministerul Justiției când se adresează la Curtea de Apel. Actualmente, Comisia Electorală Centrală a procedat corect pentru că se ține de articolul 21 din legea partidelor, care spune că un partid care se află sub limitare a activității pentru neprezentarea la timp a rapoartelor și așa mai departe și în perioada limitării activității acestui partid, partidul continuă să comită același tip de încălcări, atunci Comisia Electorală Centrală este obligată să se adreseze către Ministerul Justiției. Deci, Comisia Electorală Centrală, în înțelegerea mea, vrea să aibă argumente care sunt prevăzute în mod expres de legislația în vigoare, iar dacă între timp Parlamentul reușește să adopte proiectul 381, atunci vor exista argumente suplimentare pe care le-a enumerat Nicolae.
Da, în general au mai existat astfel de precedente când pentru întârzierea raportării au fost dizolvate partide?
Nu, este pentru prima oară când ne ciocnim cu astfel de problemă, dar ceea ce contează, aceste prevederi ale articolului 21 din legea partidelor, ele sunt inserate în document de la bun început, din decembrie 2007, când a fost adoptată legea. Apoi, mai târziu, în 2015, când deja puterea era toată în mâinile lui Plahotniuc, în legea privind partidele politice a fost introdus un capitol suplimentar, capitolul 6 prim, care detaliază care este modul de sancționare a partidelor atunci când încalcă disciplina financiară. Așa că partidele care fac parte din rețeaua Șor nu se pot plânge pe actuala guvernare că ar fi introdus modificări la legislație pentru a pedepsi aceste partide post factum. Nu este așa și din punctul ăsta de vedere abordarea Comisiei Electorale Centrale mie mi se pare foarte corectă, pertinentă.
Trebuie să adăugăm aici faptul că acest partid a fost nu suspendat, dar a primit deja o pedeapsă. Activitatea lui a fost oprită pe timp de 6 luni, dacă nu mă înșel. Și el a continuat să comită aceleași încălcări ale legislației, prin urmare a justificat acest demers al Comisiei Electorale Centrale.
Școlile și universitățile din Republica Moldova aveau în derulare proiecte de milioane de dolari cu Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, pe scurt USAID. Managerii mai multor instituții spun că după ce administrația Trump a sistat finanțarea externă, majoritatea proiectelor au fost puse pe pauză. În același context, dar în alt domeniu al justiției, au fost și acolo suspendate activități și proiecte. De exemplu, Comisia de Evaluare a Procurorilor a intrat în pauză tehnică până la identificarea unor noi resurse din fonduri europene. În schimb, Comisia de Veting, care verifică integritatea judecătorilor și procurorilor și care a beneficiat de susținere financiară din partea USAID, a anunțat că activitatea sa nu este afectată de oprirea finanțării și că o desfășoară în regim obișnuit conform planului stabilit. Nicolae, premierul Dorin Recean spunea într-o declarație pentru presă mai înainte că Republica Moldova nu va fi foarte afectată de stoparea activității USAID și întreruperea finanțărilor de către administrația Trump. A estimat greșit premierul sau nu a vrut să provoace rumori? Ce înseamnă pentru un stat sărac plecarea unui finanțator atât de important?
Mi se pare că domnul Recean e foarte optimist. Asta cred că s-a manifestat în acest caz, fiindcă lovește nu numai anumite instituții ale statului, de pildă această comisie care trebuie să verifice procurorii sau alte comisii sau alte ONG-uri care lucrează pentru reforma justiției. Există și surse mass media care au primit finanțare de la USAID. Trebuie să spunem că mai cu seamă în domeniul mass media, această agenție finanțează jurnalismul de investigație, ceea ce este foarte important. Întreruperea sistemului acestei finanțări o să pună în dificultate aceste mijloace mass media. O să modifice, de fapt, întreg spațiul informațional al Republicii Moldova. Desigur că Rusia nu va sta și va aștepta anumite schimbări, ea va umple acest gol pe care îl creează prin decizia ei administrația Trump și Rusia știe a folosi. De altfel, uitați-vă că Rusia a învățat de la Statele Unite să folosească așa zisul soft power. USAID a apărut în 1961, în momentul de vârf al războiului rece, când era cât pe ce să se producă o ciocnire între Statele Unite și Uniunea Sovietică, și atunci John Kennedy a înțeles că este important nu numai să zângănești rachetele și așa mai departe, este important să vorbești cu lumea întreagă, cu
celelalte state care se aflau sub influența Uniunii Sovietice, să vorbești cu ele, să propui valorile democrației, valorile pluralismului, valorile lumii deschise. Deci nu se rezumă numai la niște granturi că faci ceva acolo. E o chestiune mult mai amplă, mult mai serioasă, și dacă se taie finanțarea completă a acestei agenții, atunci Statele Unite ar putea avea o problemă legată de acest soft power, și atunci Statele Unite cu mare probabilitate ar putea pierde această zonă din punct de vedere informațional, din punct de vedere al principiilor, al valorilor, fiindcă Rusia e în ofensivă în acest domeniu. Ziceam eu, ea a învățat, Rusia, după Uniunea Sovietică, a învățat lecțiile și le folosește tot mai eficient.
Igor, cât de importante sunt proiectele finanțate din exterior pentru Republica Moldova și care sunt riscurile acestei dependențe de proiecte?
Este extrem de importantă pentru Republica Moldova. Nicolae are dreptate, din 1992 până în prezent, peste $1 miliard prin agenția USAID au fost investite în Republica Moldova și cetățenii trebuie să știe la ce au fost folosiți acești bani. Pentru că acum ne mândrim cu micile vinării care ceresc medalii la diferite concursuri. Deci este opera USAID. Micii întreprinzători au primit un suport extraordinar și acum ne putem mândri că, iată, după, și în special acest ajutor a venit după ce Rusia a interzis exporturile de vinuri pe piața sa. Alte lucruri foarte importante susținute de USAID este energia regenerabilă în Republica Moldova. Aceste proiecte, iarăși mă refer la micul business, sunt susținute și au fost susținute de USAID și acum am ajuns la un anumit punct când 15% din energia generată pe teritoriul Republicii Moldova vine din această industrie regenerabilă. Ai menționat proiectele finanțate de USAID în domeniul educației, dar în domeniul medical, cât de important a fost suportul USAID chiar în perioada pandemiei COVID. Chiar dacă ne referim la procesele de modernizare a Republicii Moldova, păi nimeni alții decât actuala opoziție a beneficiat foarte mult de suportul USAID. Mi-amintesc cum organizațiile societății civile erau invitate atunci să coparticipe la elaborarea Planului Național de Dezvoltare, care în mare măsură era susținut cu bani din fondurile USAID. Iar lucrurile la care s-a referit Nicolae sunt extrem de importante pentru a le înțelege de ce USAID și alte agenții din alte țări de acest gen sunt importante pentru Republica Moldova și de unde cresc rădăcinile acestui suport internațional. Ne amintim de faimoasă lucrarea lui Gene Sharp, Revoluțiile colorate, care ajunge la concluzia că prima revoluție colorată a fost Revoluția bolșevică. Și Revoluția bolșevică a fost finanțată de o anumită manieră de către businessmeni care aveau relații inclusiv cu Germania, Kaiserului de atunci și așa mai departe. Dar această influență a luat amploare în 1919, a fost constituit Cominternul, care a fost folosită de guvernarea bolșevică pentru a răspândi comunismul în toată lumea. Cominternul, activitatea lui a fost sistat abia în mai 1943, atunci când aliații trebuiau să găsească limbă comună pentru a lupta mai departe cu Germania, despre care se înțelegea foarte clar că va fi înfrântă, și asta a fost condiționalitatea, ca Cominternul să-și sisteze activitatea. Și ce s-a întâmplat? Formal, Cominternul, activitatea a fost sistată, dar a fost înființată Cominform Bureau, care și-a continuat activitatea propagandistică în toată lumea. Și abia în 1961, pentru promovarea valorilor, iată, statul american a hotărât să înființeze această agenție USAID, care, așa cum spunea Nicolae, și-a desfășurat activitatea în mod absolut deschis, transparent. Iar faptul că acum avem această sistare, criză și unele declarații nu tocmai reușite ale lui Elon Musk, care este șeful acestui departament de optimizare și așa mai departe. Două zile în urmă a avut loc o conferință de presă cu participarea președintelui Trump și a lui Elon Musk, și Elon Musk a recunoscut public că se întâmplă să facă declarații hazardate, lucru care este încurajator, și el a reiterat că este vorba despre analiza eficienței USAID pentru că crede că nu este foarte eficientă, ceea ce nu înseamnă că USAID-ul și activitatea acestei instituții va fi sistată. Da, e pus pe pauză pentru 90 de zile cât se fac aceste analize pentru a vedea care este randamentul, dar Nicolae are dreptate. Dacă luăm în considerație modul în care s-a comportat Cominternul, apoi Cominform biroul, nimeni nu trebuie să-și facă iluzii că spațiul din care se vor retrage Statele Unite va fi imediat ocupat de către alți actori internaționali, iar ceea ce se numește soft power, puterea suavă, dacă ea nu există, atunci spațiul respectiv este cucerit de alți actori importanți internaționali.
Mai este un aspirant să înlocuiască plecarea Statelor Unite, eventuala plecare, este China, care folosește foarte bine, foarte eficient acest soft power. Vedem că ea nu se jenează să pătrundă chiar și până în statele din vecinătatea Statelor Unite. Ar fi o greșeală, eu, din punctul meu de vedere, să privești lucrurile atât de egoist. De altfel, această teorie izolaționistă a existat în Statele Unite. Nu e Trump primul politician care vrea să se închisteze, să se concentreze numai pe problemele Statelor Unite, dar până la urmă s-a văzut că neparticiparea Statelor Unite la procesele de refacere a lumii e în detrimentul Statelor Unite.
Și un lucru foarte important pentru propagandiștii din Republica Moldova. Atunci când se lansează în tot felul de speculații, trebuie să ia în considerație că USAID-ul a fost, activitatea acestei organizații a fost lansată după ce foștii aliați s-au convins că Uniunea Sovietică, prin așa zisul Cominform Bureau, își continuă activitatea agresivă. Dar farmecul situației este la ce a dus activitatea de atunci a acelei instituții la care mă refer și care sunt rezultatele Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Să le pună pe cântar și să vadă care este utilitatea.
Nu se reduce soft power numai la informare, la ceea ce făcea Cominform Bureau.
Eu vreau să spun că Uniunea Sovietică
cheltuia bani, investea și
pentru Revoluția Mondială și așa mai departe.
Și ea nu jelea banii, apropo, se vorbea în Africa cât ea investit. De Cuba nu mai vorbim și de alte state, deci ea își făcea bine treaba, nu jelea. Dar de fapt ce pentru Statele Unite această sumă care o cheltuiește? Nu e o sumă mare.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din ultima săptămână, Nicolae, ți s-a părut importantă și merită atenție.
Cea mai importantă știre e discuția telefonică dintre Trump și Putin, s-au înțeles să se viziteze reciproc și să pornească imediat negocierile de pace. După asta, Trump i-a telefonat lui Zelensky, i-a vorbit mai puțin. Interesant că și Zelensky a rămas satisfăcut de discuția lor și rămâne pur și simplu să ghicim ce s-a întâmplat în realitate. Uniunea Europeană, statele europene s-au alarmat prin această, ca și cum, intenții de a se discuta deasupra capitelor ucrainene, de a se discuta acest proces de pace. A zis ministrul apărării Pete Hegseth, a zis că nu mai vede Ucraina NATO, că nu e rațional să spere că își va recupera teritoriile, dând de înțeles și iarăși nu e clar că ceea ce a ocupat Rusia ei se va recunoaște ca fiind proprietatea Rusiei sau pur și simplu va rămânea cum a fost cu țările baltice. Ele n-au fost recunoscute ca parte, ca teritoriu sovietic și până la urmă ele și-au recăpătat independența. Cum vor evolua aici lucrurile? Europa depinde cum se va implica, fiindcă desigur că sunt lezate și interesele Europei. Interesul Europei, unul din principiile de bază este inviolabilitatea frontierilor, acordul de la Helsinki, dar și nerezolvarea problemelor, oricăror probleme cu forța. Aici, iată, avem încălcarea tuturor principiilor. Să vedem ce va spune Europa.
Igor?
Sunt foarte multe, unele chestii îngrijorătoare, dar printre știrile bune este că țările baltice s-au desprins de rețeaua energetică rusească și acest lucru este, din punctul meu de vedere, unul pozitiv, pentru că șantajul care vine din partea Rusiei, oriunde se întâmplă acest lucru, trebuie ecupat. Pe scena politică internă, chiar astăzi dimineață, un deputat din partea formațiunii de guvernare, domnul Chiriac, a anunțat că a fost elaborat proiectul de lege de desființare a celor două procuraturi și înființarea unei noi instituții, Procuratura pentru combaterea corupției și a crimei organizate. Ceea ce înseamnă că totuși s-a luat această decizie care a fost...
Poate că e dictată și de faptul că doamna Dragalin a vorbit într-o emisiune că Ministerul Justiției a pus piedici demersului de extradare a lui Ilan Șor din Israel.
E
o acuzație foarte gravă.
Și în afară de asta, pentru că vroiam tocmai la acuzații, doamna Dragalin a declarat public că ar fi fost telefonată de reprezentanții ai partidului de guvernare care i-ar fi sugerat să procedeze într-un fel sau altul și chiar astăzi, în ședința plenară a Parlamentului, deputați aleși pe lista Șor s-au adresat către procuratură ca să investigheze, iată, imixiunea politicului în justiție. Deci, sunt lucruri foarte îngrijorătoare, eu aș zice chiar grave.
Și doamna Dragalin ar fi trebuit să spună ce s-a întâmplat, de ce nu a pornit dosare penale în acest caz, sau să prezinte alte dovezi că aceste lucruri au avut loc.
Doamna Dragalin a declarat că i-a trimis mesaje diferitor reprezentanței guvernării, cărora li s-a plâns că există anumite presiuni din partea unor deputați ai fracțiunii de guvernare. Dar că ele n-ar fi fost luate în considerare.
Oricum, dacă rețeaua Șor, reprezentanții lor în Parlament invocă acest argument, ei s-au agățat de o chestie care pune Republica Moldova și reformele într-o lumină foarte proastă. Din păcate.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europa Libere, Dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!